Fotokevitra entin'ny fiangonana manentana antsika amin'izao alahady izao ny hoe misy asiny ny fijaliana. Hoenontsikary ny evanjely nalatra ny fiangonana amin'ity alahady ity. Ataoko hoe zakaiza ianareo ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa zay rehetra reko tamin'nyraiko. Evanjely masina no sorata amin'ny masina Marka toko fahavalo andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Tamin'ny zanandro izany i Jesosy sy ny mpianany dia nankany amin'ny vohitra nanodidina ny Sezarean Filipo, ary teny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy nanao hoe ataon'ny olona hoiza moa aho? Ary eo namaly azy nanao hoe i Joan Batista hoy ny sasany, Elio hoy ny sasany, any anankiray amin'ny mpaminany ho kosa ny sasany. Ary hoy izy tamin'izy ireo, fa ianareo kosa manao aho iza? Dia namaly Piera ka no taminy hoe ianao no Kristy. Ary norano mafy izy ireo mba tsy lazara azy na amin'iza na amin'iza. Tamin'izay dia nambarany tamin'izy ireo fa ny zanak'olona dia tsy maintsy hijaly mafy sy ho atosiky ny loholona mbany lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoladalàna ary ho vonoina, fa hitsangana indray raha afaka teloana, sady nataony mazava tsara ny filaza izany. Dia nentin'ny mpierany tanila izy ka nyteneny mafy, fa niodina anjery ny mpianana izy ary ny teny mafy an'ny Piera nanao hoe miala amiko ho resy Satana, satria tsy mihevitra araka an'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelona. Dia natsony ny vaoka mba mpianany ka lazany hoe raha misy te hanaraka ahy aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo jaliana ka hanaraka ahy, fa izay te hamonjiny ainy no avery azy, ary izay afoy azy noho ny fitiavana azy sy ny evanjely no hamonjy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Hiditra amin'ny faritra atao hoe Sezarean Filipo Jesosy ny mpianany, ary eny an-dalana no hitsapan'i Jesosy ny alalan'ny fahalalan'ny mpianatra. Adidin'ny mpampianatra ny manadina ny mpianatra na azo ny anolesina na mpitaina taminy na tsia. Torak'izany koa Jesosy eto manadina ny mpianany mombany fahafantaran'ny olona azy, araka ny voalazan'ny olona maro manao hoe Joan Batista izy, Eli mpaminany, ny anankiray amin'ny mpaminany. Ny fahafantarana an'i Jesosy dia midika fahalalehana ny finoana. I Piera no nanome valim-panontaniana marina araka ny fikipoinana nambara manao hoe ianao no Kristy. Ambadika izany hoe ianao ilay vohositr'Andriamanitra, le hamonjy an'i Israely, le hamarana ny tantara ka handavorary ny fiainan'ny olombelona. Mbola noranan'i Jesosy tsy hilaza izany amin'iza na amin'iza nefa ny mpianany. Eo ny antony mbola tsy fahampian'ny finoana raha tsy mitsangako velona tanteraka izy. Porofon'izany ny tsy mbola fahampian'ny finoan'ny mpianatra izany ny nitondram-piera azy ny tanila sy ny tenenany azy mafy, na dia efa nambarany mazava aza ny lalana tsy maintsy izorany, dia no hosamborina, ho ampijaliana, ho vonoina fa hitsangako velona raha afaka teloana. Io ny lalana ny fidian'i Jesosy izorana araka ny hevitr'Andriamanitra. Sarotra ho an'ny sainympianatra nefa ny anaiky raha ny mpampianatra azy no izotra amin'izany lalana fampijaliana sy fahafatesana izany. Izy ilay nanao fahagagana maro, nanasitrana ny marary, nandroaka ny demony, nanome sakafo ho an'ny olona maro tany an'efitra, ary indrindra ilay Mesia andrandrainy hanafaka an'i Israely eo ambany vahoan'ny Romanina, izay hitany retim-pianatra ao aminy ilay endriky ny Mesia hamonjy any Israely. To Andry Pierre sy ireo namany, ilayntsika ny mandalina ny finoana. Firifito koa moa ireo mandao ny fiangonana noho ny tsy fananana finoana lalina. Iza tokoa moa mbo arano ny finoantsika tsy iza fa Jesosy mitsangako velona. Izany fampianarana izany nampitanin'ny apôstôly tamintsika amin'ny fiangonana. Rehefa niainan'ireo apôstôly fa tena nitsangako velona tokoa i Kristy, dia izy ireo ny tonga vatana mialakafatra amin'ny finoana marina. Mbola fakampanahy apetraka Satana eo anoloanantsika ny ampivily antsika tsy hanaraka io finoana marina io. Iza tokoa moa i Kristy amintsika, so mbola ilay Kristy ataontsika hamaly izay hitahitapontsika fotsiny ihany, ka rehefa tsy mifanaraka amin'izay iverintsika dia ilozantsika izy. Ao amin'i Kristy no miorina ny fiainantsika, ao aminy no iafarantsika. Amena.